itsasoari begira jarri behar dugu orain mezularian, edo hobe esan itsasoan eta itsasotik bizi diren arrantzalei buruz hitz egiten. Itsaskulunka izenburua daraman liburu bate jarri digu horretarako izpidea. Junkal Lertxundik idatzi du testua. Eta Ainhoa Aranburuk jarri dizkio irudiak eta koloreak. Eta biak daude oraintxe mezularian. Arratsaldeon, Junkal.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Junkal, itsaskulunka gaztetxoentzat idatzi duzu, baina ez bakarri gaztetxoentzat, eta esaiazu zergatik.
Bai, ba, itsaskulunka idatzi dugu, ba, pizka bat, zuko sondo esan duzun bezala, itsasoari begira, ez? Eta iaia, ba, arrantzaleentzat, omenaldi txiki bat izan nahirik. Zergatik, ba, bueno, gubilak, bai, Ainhoa eta biok, Donostiarrak gera, Donostian, ba, bueno, itsasoa hortxe, gure paisaian nagusi da. Eta, bueno, itsasoari begira eta kaiaren inguruan sortutako hiri batean bizi gera. Baina gaur egun, ba, horrela bizi garenak ere, gure egunerokotasuneko paisaian dagoen elementu bat izanik, ba, itsasoa hortxe dago, baina arrantzalearen begirada beste begirada bat dela konturatu gera. Nik senarra arrantzalea izandakoa dut, gaztetan ibilitakoa, arrantzan ibilitakoa, Donostiako kaiatik, ba, aterazan azken arrantzale gaztetariko bat, eta arekin elkar bizitzan, ba, bueno, nik ezagutu nuen erakoia da egoneko etzan arrantzalea, ez dut hori bizi, baina bai bizi dut, naiz eta utzi arrantzale izateari, ba, ze horrek ze sortzen duen, ez da, ze sentimendu, eta itsasoarekiko nolako atxekimendua. Eta horregatik, horren arira, ba, baidatzi dugu ipuin hau.
Mm-hmm. Arrantzale izatea ez da lanbide bat, ez pentsa, arrantzale izatea, taupada bada. Horrelase hasten da liburua, edo ipuia deitu behar diot, Junkal.
Bueno, albun ilustratu bat da, beste kontzeptu bat, ez da, ilustratzailea ere, hortxe daukazu, Ainhoa, eta, bueno, albun ilustratuak egin nahi duena da, ez bakarrik testua, baizik eta, bueno, imaginak ere hartuko du garrantzia handia, ez da, eta bilak irakurri egin behar dira, ez da. Orduan, bueno, ba, ipuin bat baino gehiago da, guretzat.
Patxi Aitonaren eta bere iloen arteko historia kontatzen duen liburua, eta hor badaude hortaz adineko pertsonak, badaude aurrak ere, badaude gaztetxoak, eta hoiek ilustratzeko Ainhoa erabili dituzu koloreak.
Bai, horrela izan da. Modu diferentetan kolorea erabili dut, bilobak adirazteko txuri beltza erabili dut bereziki, eta Klara beste pertsonaia kolorea eman diot berari. Zergatik izan da hau, bueno, ba, benetan historia hontan Klara pertsonaia berezia delako, itsasoa sentitzen eta maitatzen duen aur bat delako, neska berezia, empatia handia duen aurra delako, eta nolabait kolorearen bidez garrantzia eman nahi nion. Eta beste bi aurrak, bilobak dira, aurrak azken finean, jolasten dutenak, pazientzi gutxikoak, itsasoan pazientzia hori ulertzen ez dutenak, eta, bueno, txuri beltzez egin nuen ilustrazioa, ezta. Bukaera aldea, sentimendu hori azten hasi da, azten denean, ba, kolorea ere hazi egiten da, eta bukaera aldea, ba, pixka bat kolorea somatzen da ailean eta erropetan.
Akuarela eta arkatza aukeratu dituzu, kolorea jartzeko, zergatik teknika hori eta ez beste bat?
Bueno, akuarela berez urarekin egina dago, ure gaiarekin zer ikusia daukana, soltea da, arkatzak ere ematen dit beste, pixkat freskotasuna adierazi nahi nuen, ez? Marrazki freskoak izatea, horri ematea garrantzia, eta ustez, akuarelak aukera hori ematen didala eta arkatzak ere bai.
Junkal, olatuak gitarauaren barruan egindako ipuin, nola esan diozu? Ez da, ipuin?
Albun
ilustratua da. Hori untzi museoa ere tartean badago, beraz itsasoan sinisten duen jende asko dago tartean.
Bai, bai. Bai, guk esku artean gure lanaren emaitza genuenean eta bueno, ba guk gelditu ginenean horrekin gustora eta esku artean merezi zuen zabaltzeak, merezi zuen zerbait genuela ikusi genuenean, ba bueno, hasi ginen jorratzen ba beste bide bat, ez da? Lehenengo sormen bidea daukazu, ipuina sortu eginda eta gero ba bueno, ba hori argitara nola eraman, ez da? Eta ba horrela hortan ateak jokari ginela iruditu zitzaigun ba Donostiari eta itsasoari hain lotua zegoen historia bat ba agian Donostiako Untzi Museoak interesa izan zezakela hortan eta ate hori jo genuenean ba han ere ikusi genuen bertakoak iaia gu bezala ilusionatu zirela proiektuarekin oso gustokoa izan zuten eta orduan ba haien bidez ba bideratu genuen gero ja olatuak ekimeneko diru laguntza eskatzea eta
itsasoak beste adierazgarri bat ere badu eta da mugarik ez daukala Donostia, Santa Clara uhartea oso donostiarra atera zaizue liburua, baina
bai.
Baina mugari gabeko sensazio eta sentimentu hori ere badauka.
Bai, bai, ala izan nahi du. Azkenian itsasoarekiko maitasuna eta itsasoarekiko ba begirada arrantzalearen begirada berezi hori da transmititu nahi izan deguna, ez da? Orduan hori itsasoa mundu zabalean dago eta hori Donostiara izan edo beste edo zein herritakoa izan, ba hori sentitzeko gaitasuna edo izan dezakezu.
Bueno, ba, itsaskulunka du izena liburuak, dagoeneko badago erosteko aukeran, ez da?
Ez, aurkezpena egingo dugu, jende aurreko egin dugu orain prentza aurreko aurkezpena,
bai.
Eta jende aurreko aurkezpena izango da, otsailaren 22an, arratsaldeko 6:30 Donostiako Elkar liburu dendan, Fermin Calvetonen, eta hortik aurrera egongo da salgai.
Bueno, hemen txedaukat nik liburukia, kazetariek aukera izan dugulako aldez aurretik, edukitzeko. Ba,
bai.
Junkal Lertxundi eta Ainhoa Aranburu. Segi, itxas kulunkan.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik.
Arratxa vale. Leon.
Aio.
Aio, bai.